til at være sammen med jer igen. Og for os så er det at være heroppe jo altid også forbundet med strand og natur og skønhed. Og så jeres skønne mennesker. Så det bliver jo ikke. Det kan ikke blive meget bedre. Og så også få lov at dele Guds ord med jer. Det er dejligt. I dag, der vil jeg gerne, at vi sammen kigger på Galaterbrevet kapitel 3. Sidste gang jeg var her, for en måned siden, der kiggede vi. Det var ikke mig. Jeg tænkte på mikrofonen, der var i gang med at rumle. Men der kiggede vi på Galaterbrevet kapitel 1 og 2. Og det vi så, det var jo, at Galaterbrevet, det var Paulus' svar til galaterne på, at han havde hørt om, at der var sket en forvrængning af evangeliet hos galaterne. Og det store spørgsmål, det var, og det er virkelig et spørgsmål, som er gået igennem hele kirkens historie, specifikt her, at hvorvidt de kristne er ikke jødisk oprindelse. Dem, der var ikke jøder, hedningerne, der var blevet kristne, om de skulle følge dele af Moseloven i hvert fald. Og herunder måske omskærelsen for at være kristen, for at blive frelst. Og det er en vigtig ting, som Paulus han må skrive om mange gange faktisk, både i hans brev til Titus og i Romerbrevet og flere andre brev. Og det er et centralt problemstilling for at forstå evangeliet. Skal der mere til? Er der en lov, der også skal opfyldes? Eller er det frelst og mulighed? Og de første to kapitler, som vi kiggede på for en måned siden, det var jo meget Paulus' eget og personlige vidnesbyrd. Kapitel 4 og 5, 3 og 4 er så mere læremæssigt, og 5 og 6 mere praktisk, kan man sige. Men hvis vi ser her, så sluttede vi sidste gang med kapitel 2, vers 19 og 20 og 21, hvor Paulus siger, jeg ved loven, at jeg er loven død for loven for at leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig og mit liv her på jorden. Lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jeg ophæver ikke Guds noget, for hvis der kan opnås retfærdighed ved loven, så er Kristus jo død til ingen nytte. Det er Paulus' personlige vidnesbyrd, hvis jeg har fået fremhævet de her 9 gange, at han siger jeg, mig eller mit igennem de her 3 vers. Og man kan sige, det er vers 19, Kristus for mig, at Jesus bud om at være fuldkommen er opfyldt af Kristus. Kristus har været der for mig. Og vers 20, at Kristus i mig, jeg skal ikke klare den selv længere, men Kristus bor og lever i mig. Og vers 21, kun i Kristus. Jeg ophæver ikke noget ved at forsøge at frelse mig selv, for så er Kristi død på nyttesløs. Så Paulus personlige vidensbyrd og evangelium er givet til ham af Kristus selv. Vi frelste af noget alene i tro, alt er gjort i Kristus, og der skal lægges mere til. Og det er også det samme evangelium, der skal lyde den her morgen. Det er den samme forkyndelse. Vi kan aldrig høre det ofte nok. Vi kan aldrig forkynde det ofte nok for hinanden. Og vi må altid øve os i at forkynde for os selv. Og grunden er enkelt. Vi glemmer. Vi glemmer, og vi forfalder til menneskets, man kan sige, sin ursynd at prøve at klare den selv. Og tvivle på evangeliet om, at alt er gjort. Jeg vil gerne sådan få et billede nogle gange, vi kan have, sådan vi kan godt have det billede som udgangspunkt. Og jeg hører, det er nogen, der har sammenlignet et moderne indkøbscenter med en stor katedral, som vi kender dem i Sydeuropa. Der kan man have sådan store, vælvede rum, og hvor der så er alle mulige forskellige hænder, der har rum rundt omkring. Og der er sådan forskellige tilbud, hvis det er brug for det, kan du bede her, og hvis du har brug for det, kan du bede her. Og på en eller anden måde, så er vores indkøbscenter så blevet sådan vores moderne katedral, at hvis du har brug for et tilbud her, og et tilbud der, så kan du gå derhen og køb et bedre liv, og er du til sport, er du til smart tøj, alt er muligt, hvis du betaler, hvis du kan klare den, hvis du har penge nok den anden vej. Og vi prøver også jo mange gange som kirke ligesom at levere forskellige programmer for forskellige, og godt at betale om tilbud for kirke og så videre. Og det er mangfoldige tilbud til unge og gamle, til familier og til alle. Men spørgsmålet her er jo, hvordan får man del i goderne her? Og der falder billedet jo fuldstændig fra hinanden. Kirken er jo ikke et shoppingcenter, hvor man skal betale for at få noget. Kirken, Guds velsignelse, købes ikke. Ikke med penge og ikke med gode gerninger, men de er købt til os af Kristus. Så vi er ikke sådan en... Vi kommer ikke med tilbud og handler. Vi har en kæmpe gave at give gratis. Og det er skønt at vide. Der er to temaer i kapitel 3, som jeg godt vil se på. Og det første, det er ånden ved tro, og det andet, det er så løfte om frelse. Til sidst har jeg så delerne bemærkninger. Så lad os prøve at læse fra dagens tekst. Og der står: uforstandige galater, hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet afsegnet for øjnene af jer som den korsfæstede. Det er det ene ved at have ved af jer. Fik I ånden ved at gøre lovgærninger, eller ved at høre i tro? Er I så uforstandige? I begyndte dog i ånden, vil nu ende i kødelighed. Er alt det sket, der er sket med jer til ingen nytte, hvis det der virkelig var til ingen nytte? Han, der giver jer ånden og gør undergærninger i blandt jer, gør han det, fordi I gjorde lovgærninger, eller fordi I hørte i tro? Og efter Paulus' meget personlige afslutning på kapitel 2, så vender han tilbage til brevets tema her, og med en meget, meget skarp retorik, næsten ualmindelig skarp retorik. Skarpe ord, næsten ufinsuelt, brede udtryk i det. Og han stiller skarp på det her spørgsmål, vers 2, fik I ånden ved at gøre lovgærning, eller ved at høre tro? Guds ånd er Gud i os. Det er frelsens frugt med Kristi fuldkomne værk. Guds frelse rakt til os. Vi bliver rene i Guds øjne, og Guds ånd tager bolig i os. Det er ikke for særligt udvalgte første klasses kristne. De findes nemlig slet ikke. Det er for os alle. Alle, der tro, har modtaget Guds frelse. Og galaterne, de er startet med frelse ved tro, men nu er der flere regler. Og her så prøver Paulus at appellere til deres egen oplevelse, ligesom han har fortalt om sin oplevelse. De har set ånden virke i dem. De har set undergærninger uden lovgærninger, men som nådesgærninger fra Gud, som de har modtaget i tro. Og derfor også udtrykket for hekset. Det er som om, at de ikke ser virkeligheden. Det er som om, de ser et spøgelse, et andet billede end det virkelige billede. Som om deres øjne, deres syn er blevet forhekset. Og galaterne kender jo hjertet svaret på Paulus' spørgsmål. Hvis de ser tilbage på deres liv og deres oplevelse af frelse i Kristus, de fik Guds ånd i tro og ikke ved lovgærninger. Åndens gave var netop en gave. Guds liv i galaterne ved tro. Ikke fortjent, ikke arbejdet for, ikke resultatet af menneskelig anstrengelse, men resultatet af Guds nåde imod dem. Guds indgriben. Hvordan blev du frelst? Hvordan modtog du Guds ånd? Var det dig? Var det dine evner? Alle dine gode gerninger? Eller var det Gud, der greb ind i dit liv? Vi kommer med vores brudte liv, vores syndige liv til Gud, og vi bliver frelst ved Guds nåde. Det er Paulus' vidnesbyrd. Det er Galaternes vidnesbyrd. Og er det ikke også dit og mit vidensbøl? Så vi hører altså, at Paulus, han appellerer til deres vidensbøl, egen virkelighed og din og min virkelighed. Og så går han videre i vers 6-14, Og så beskriver og udlægger han Bibelens vidnesbyrd. Guds ords budskab. Og så må vi huske, at på det tidspunkt, så var Bibelen jo det gamle testamente. Man kan sige, det nye testamente var ved at blive skrevet på det her tidspunkt, og i Galaterbrevet en del af det blev skrevet. Så når Paulus skal kigge, hvad er Guds ords vidnesbyrd om det her, så er det jo det gamle testamente, han ser på. Og for det her tidspunkt, så er tolkningen af det gamle testamente jo blevet endt i en ekstremt lovorienteret fariseisme som det højeste udtryk for Guds vilje. Det var at overholde regler ned til det mindste. Skulle der betales 10 af en basilidusk, kunne man diskutere. Så det er helt, vi var helt dernede. Og det er jo noget, som Jesus også tager hånd om og ser på og taler om. Og igen udstiller i sine debatter med farisæerne og de skriftlærde på det tidspunkt. Men vi læser her, at det er som med Abraham. Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Og her der citerer Paulus fra en meget central passage fra 1. Mosebog, kapitel 15, hvor at Gud indgår en pagt med Abraham. Det sker ikke i et øjeblik af triumferende tro for Abraham. Han er tværtimod helt udmattet ved at give op. Han har lige vundet et slag og betalt tiende, men alligevel så har han den her brist med barnløshed, og ligesom om det hele er ligegyldigt. Han kunne vinde nok så mange slag, han har ikke nogen børn. Men Gud velsigner Abraham og lover ham stor velsignelse og efterkommer som stjerners tal. Og Abraham tror på det, og Gud regner hans tro for retfærdighed. Og så indgår Gud en pagt med Abraham. Og det er et voldsomt billede. En traditionel pagt på det her tidspunkt, den her orientalske verden. Aftale mellem, det kunne være mellem to herremænd eller to konger, som har været i strid. Man kan sige, at der kunne være sådan to udkommer. Den ene kunne have vundet over den anden, eller de kunne have sluttet fred. Den ene vinder over den anden og slutter fred på hans betingelser, eller man slutter fred med hinanden. Og så har vi det her billede, hvor at man skærer dyr over, skærer en kvige over, en kalv over, og så flere andre stikker ud, og så går man så igennem mellem de overskårne dyr. Voldsom scene, men jeg vil sige, det er et symbol på, at hvis jeg bryder den her pagt, må det så gå mig som disse dyr. Og der var ligesom to muligheder. Enten gik man, hvis man havde sluttet gensidig fred, så gik man sammen igen, som udtryk for ens løfte over for hinanden. Eller hvis man var blevet overvundet, så blev man tvunget til at gå igennem. Og så stod herremanden, der havde vundet, eller kongen, der havde vundet med arm og kors og kiggede på. Så Abraham bliver bedt om at lægge de her dyr ud. Og så falder han i søvn og vågner. Og så ser han Gud i skikkelse af en fakkel og en rygende ovn gå mellem de udskårne dyr. Det er altså to billeder på Gud, der går mellem de udskårne dyr. Den rygende ovn, billedet på Gud som den fortærende ild, og faklen, billedet på Kristus som verdens lys. Og Gud indgår, så at sige, en pagt med sig selv. Så han besejler pakten med Abraham ved at indgå en pagt med sig selv og at holde pakten med Abraham. Og det vil sige, det er Guds pagt. Den hviler på Gud. På Guds frelsesværk i Kristus. En pagt, der aldrig svigtes eller brydes, fordi Gud er trofast og Guds ord varer evigt. Svigter Abraham senere? Absolut. Den er alle historien med, at han bliver utålmodig med at få et barn, og får et barn med en slavekvinde, og Gud griber alligevel ind og hjælper til det også. Og på trods af Abrahams svaghed, så holder Gud pagten. Og Paulus konkluderer, at det er troen, at Guds løfter holder på Guds frelse, som retfærdiggør. En tro, som gives os af Gud, som vi ser det med Abraham, som Gud igen og igen må holde fast. Det er ikke vores præstation. Det er ikke os, der klarer det. Det er en gave fra Gud. Og modsætningen her er så frelsen ved lovgerninger. Og her bruger Paulus igen et citat fra Mosebøgerne, en gang fra 5. Mosebog, hvor der står, at for alle de, som har lovgerninger, er alle under forbandelse, for der er så skrevet, for hvad vil det være i hver, som ikke bliver ved alt det, som du skrevet i lovbogen og følger det. Og Jesus han siger også i bjergprædiken, Matteus 48, så vær der fuldkommen, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Så det der efterfølger Jesus også en udbygning af budene, som gør det klart, at ingen kan holde budene. Vi synder tanke og ord og gerninger, og alle står vi dømte i forhold til Guds lov. Og Paulus konkluderer, at Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vores skyld. Der står jo skrevet, forbandet er en vær, der hænger på et træ. For at velsignelsen til Abraham kunne nå ud til hedningerne i Kristus Jesus, og vi ved troen kunne få ånden, der var lovet os. For Galaterne, der var det her et tungt teologisk argument. Evangeliet om Jesus Kristus var ikke bare en ny smart idé, der var opfundet på det seneste for, og så prøvede ligesom at blive sat ind i en traditionel jødisk sammenhæng. Frelsen er aldrig kommet af lovgivninger, men af tro på Guds ensidige løfter og pakke med mennesker. Frelsen må aldrig betinges af gerninger. Og derfor er frelsen også for hedninger, igen et emne, der var meget diskuteret af de første kristne. Abrahams frelse var altså var også ved tro på, at Kristus ville komme, at Gud ville handle. Det er det gamle testamentets budskab. Alle har været, er og alle, der kommer, er frelste ved Guds løfte om frelse i Jesus Kristus. Så ånden blev givet som en gave ved Guds løfte til os. Og så går han videre i kapitlet og forklarer om løftet om frelse. Og han forklarer løftet om pakken med Abraham i et dagligdags billede, et testamente. Det kan man ikke bare ændre på. Det ligger forseglet, og det ligger tinglyst, og det kan ikke tages ud og laves op som efter for godt befindende. Og det står uanset om omstændighederne ændrer sig. Så når loven kom meget senere end løftet til Abraham, så kan loven jo ikke ændre på, at det ved troen bliver frelst. Gud binder sig selv til sit løfte til os. Og nu er det så, at det kan måske blive lidt farligt. For betyder det så, at vi står i en situation, hvor der er lovløshed? Og det er også det bliver jo sagt om Jesus, om Paulus, og det har også meget gange gennem tiden været noget, de kristne er blevet beskyldt for lovløshed. Og der siger Paulus, at loven der er imod Guds løfter, og han svarer selv, det er retorisk, aldeles ikke, for var der blevet givet os en lov, som kunne gøre levende, så ville retfærdigheden også komme af loven. Det faktum, at loven netop ikke kan frelse, nødvendiggør Guds løfter til Abraham, til Paulus og til os i dag, fordi loven er uopnåelig, og derfor kun kan gøre os syndsbevidste, så er loven netop i overensstemmelse med løfterne om frelse. Ja, loven peger hen til noget. Og derfor kan Paulus konkludere, i vers 29, at hører I Kristus til, at I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Så til sidst her, så ser vi altså, at frelsen kommer af Guds vilje, og af Guds ensidige pagt med os. Det er ikke sådan, at man kan købe lidt livsrealisering i Guds menighed. Vi kan måske have tendens til at falde i den retning og opstille sådan vores egen lov, og en lov, der ikke siger at være fuldkommen, men den mod siger, sådan her er det i hvert fald godt nok, og måske sammenligne vi os andre tænker, jeg er i hvert fald ikke så slemt som ham eller hende, eller tænk, hvis jeg var som ham. Og på den måde kan det være, at vi begynder sådan ligesom at shoppe lidt rundt i, hvordan skulle vores liv se ud, hvis alt var godt nok. Og det har været kirkens fristelse igennem hele dens historie. At definere ting, der skal gøres, i stedet for at forkynde evangeliet. Men kirken er ikke et shoppingcenter i leveregler, altså 10 gode måder at leve på, at være gift på, at få et nyt andagsliv på, eller hvad det nu kan være for en, bare for en butik, vi går ind i. Alfa-kursus er fantastisk, fordi det fortæller evangeliet. Og jeg synes, at målet er fantastisk. 30 på alfa-kursus, det kan ikke blive bedre. Men lad os altid huske, at det ikke er et kursus, det er evangeliet i kurset, som forvandler mennesker. Og hvis vi bruger vores kræfter på at forklare andre mennesker, hvad de skal gøre, så er det med, at det drejer sig om os, og hvad vi gør, og ikke om Gud, og hvad han har gjort. Guds løfte var evigt, og mens at vi svigter. Evangeliet er de gode nyheder om, at Gud har handlet, har indgået i en ensidig pagt med os. Og Paulus, han adresserer galaterne med en beskrivelse af, hvem Gud var, er og bliver. Taler om Guds natur og løfter, som igen definerer, hvem Gud er. Og det er her, evangeliet defineres. Det er også derfor, han er så kompromisløs i forhold til farisæerne og deres frelsebelovgærninger, og Jesus også var det på samme måde. Kirken er for syndere, for mennesker, der behøver Gud. Gud kalder os til frelse og forsoning med ham. Gud kalder os til at slå pagt med ham. Guds pagt, som Gud står indenfor. Vi ser igen og igen igennem Bibelen, at mennesker fejler i deres forsøg på at tjene Gud. Og det illustrerer, at hvis vi som mennesker skulle have gået sammen med Gud mellem de delte dyr, så må vi alle dø. Jesus, han forarvede sin samtid ved at tale med og have omsorg for prostituerede og toldere, den tids værnemagere og romerske håndlanger. Men her gjorde Jesus klart, at frelsen er for alle. At evangeliet af Guds løfter om noget af frelse er for syndere. Loven dømmer alle. Noget er for alle, der i tro modtager Guds invitation til frelse og barnekår, evigt fællesskab. Har Gud virkelig sagt det? Det er det, som Adam og Eva blev fristet med. Og det er den samme fristelse, vi altid står overfor. Men jo mere vi vokser i forståelse af vores egen magtesløshed og kommer til korte over for Guds fuldkomne lov, jo større bliver frelsen og forståelsen af Guds kærlighed og nåde. Du kan hver dag starte med en taksigelse over Guds frelse og med dit ønske om at tjene Gud. Du kan slutte dagen med taknemmelighed over, at du er Guds barn i hans hænder. Vi er arvinger til Guds nåde i kraft af Guds løfte. Det forandrer vores liv. Og Paulus slutter med at sige, konkluderer, at vi er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt af Kristus. Her kommer det ikke an på at være jøde og græker, på at være træl eller fri, på at være mand eller kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus. Og høre i Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. Amen. Tak. Så er det tid til